Gaano kaseryoso ang ibinibigay na kalagayan ng salita ng Diyos tungkol sa mga bulang propeta? Ano ang katangian na mayroon sila at ano ang kanilang kahihinatnan? Tunghayan natin ang kasagutan sa 12 at 13 talata ng liham ni Judas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumayin niyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Tunay na ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay dakila. Sa ating panahon ngayon ay maraming tao ang paimbabaw at naroon din yung mga tagapagturo at tumalikod sa Diyos dahil sa kanilang pagiging paimbabaw. Ginagamit nila ang mga pangkasalukuyang pangyayari sa kapaligiran at ipinapahayag ito sa tao imbis na ang salita ng Diyos. Wala sa kanila ang tunay na pag-ibig sapagkat taliwas ito sa kanilang mga gawa. Nais kong basahin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, ikatlong kabanata, talata 18, ganito po ang sinasabi, "Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan." Mga kaibigan, ito ang tanda na tayo ay mga tunay na alagad ng Panginoon. May pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Bagamat ito'y palasak at laging naririnig sa bibig ng maraming tao na sa katotohanan, hugkag at walang katunayan ang binibigkas. Narinig na ba ninyo ang mga katagang ito? Parang walang puso ang taong iyan. Ang nagsabi nito ay hindi niya ibig sabihin totoong wala itong puso, kundi walang pakiramdam sa pangangailangan ng iba. Sarili lamang niya ang mahalaga sa kanya. Maraming makikitang ganoon sa banal na kasulatan. Nangunguna na rito si Cain, para bang mahirap isipin na dadalawa lamang sila, ay hahangarin pa na mawala ang isa. At nang siya ay tanungin ni Yahweh, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," ang tugon niya. "Bakit? Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid?" Sumagot ang Diyos, kasinungalingan. Paanong hindi niya alam kung nasaan ang kanyang kapatid? Di ba't siya ang pumatay sa kanya? Subalit balikan natin ang kanyang sagot. "Bakit? Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid?" Ito ang pahayag na walang pagmamalasakit. Hindi ba siya ang nakatatanda? Kaya't inaasahan na siya ang dapat tumingin at magmalasakit dito. Bumaling tayo sa atin bilang mananampalataya. Sa mga ilang taon ng mananampalataya, kung ang isang bagong dumadalo sa inyong simbahan ay madaling manghina, madaling madapa at madalas ay tinatamad na dumalo, hinahanap niyo ba sila? O kaya ay gaya kayo ni Cain na nakakipit balikat lamang na nagsasabi, "Bakit? Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid?" Mga kaibigan, minsan ay may lumapit sa ating Panginoong Hesus at nais siyang subukin. Kaya siya ay nagtanong ng ganito, "Guru, ano ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan?" At sumagot si Hesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan?" Tumugon ang lalaki, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili." Sinabi ni Hesus sa kanya, "Tama ang sagot mo, gawin mo yan at mabubuhay ka." At nagtanong muli ang eskriba, "Sino naman ang aking kapwa?" At nagkwento si Hesus tungkol sa isang taong naglalakbay patungong Jericho. Hinarang ito ng mga tulisan. Hindi lamang kinuha ang mahalagang gamit na kanyang dala, kundi binugbog at halos patay na nang siya ay iwan. Nagkataon na dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa paglakad. Kung may higit na inaasahan na tumulong, sila ay mga saserdote at levita. Marahil ay nagpapasalamat ang lalaki sapagkat ang mga taong ito ang unang dumaan. Makakaasa ang lalaki ng tulong. Subalit mali ang kanyang naging akala. Ang isa ay lumihis ng daan at ang isa naman ay tumingin lamang sa kanya. Marahil ay mapapailing tayo sa kwentong ito. Subalit saglit tayong magmuni-muni. Higit sa lahat, tayo na nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ba dahil sa kaabalahan sa paghahanda ng magagandang sermon at pag-iisip kung papaano mapapaunlad ang simbahan, ang pagtulong sa mga nangangailangang kaanib ng simbahan ay nakakalimutan na natin? Dinaraanan na lamang ang mga may suliraning kaanib ng simbahan na ang sambahayan ay nasa bingit ng pagkawasak. Ang mga ito ay lumilihis dahil napakaabala sa sinasabi nating maraming bagay na higit na kailangan ng atensyon. Subalit balikan po natin ang kwento ni Hesus sapagkat dito ay binigyan niyang papuri ang Samaritanong nagmalasakit sa kapwa at iyan ang nais ng Panginoon na ating makita. Nais ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay magmalasakit at magpatuloy sa paglakad sa Kanya. Sa muli nating pagbubulay sa mga sulat ni Judas, ay makikita natin ang paglalarawan sa mga taong tumalikod sa Diyos na binibigyan niya ng pansin. Sa mga sumusunod na talata, ay makikita natin ang paglalarawan sa mga makabagong tagapagturo na tumalikod sa Diyos. Wala na kayong matatagpuan na mas malinaw at nakakapangilabot na paglalarawan sa mga taong tumalikod sa Diyos sa paparating na mga huling araw kundi dito. Basahin po natin ang pinahayag ni Judas sa 11 at 12 talata. Ganito po ang sinasabi. Kahabag-habag sila, sapagkat sila'y lumalakad sa daan ni Cain at sumunggab sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at napahamak sa paghihimagsik ni Kora. Ang mga taong ito ay pawang mga batong natatago sa inyong mga pagsasalo-salong may pag-ibig kapag sila'y nakikipagsalo sa inyo ng walang takot, na ang pinapangalagaan lamang ay ang kanilang sarili. Sila'y mga ulap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos ng taglagas, na dalawang ulit na namatay, na binunot hanggang ugat. May isang manunulat na nagbigay ng kanyang sariling salin sa bahaging ito ng sulat ni Judas. Kanya pong sinabi, "Ito ay mga natatagong bato sa mga inyong pagsasalo-salong may pag-iibigan. Nakikisalo silang sa inyo na walang takot. Sila ay mga pastol na pinangangalagaan lamang ang kanilang sarili. Sila ay mga ulap na walang lamang tubig na tinatangay ng hangin. Mga bungang kahoy na walang bunga sa panahon ng taglagas, na dalawang ulit na namatay at binunot hanggang ugat." Iyon ay isang magandang paglalarawan. Nakita natin sa bahagi ng talata, ang mga katagana, ang mga taong ito'y pawang mga batong natatago sa inyong mga pagsasalo-salong may pag-ibig. Ipinapakita dito ang larawan ng mga batong natatago na maaaring magwasak sa isang sasakyang pandagat. Tinatawag ito ni Apostol Pablo na ang pagkawasak ng pananampalataya. Ibinigay ni Apostol Pablo ang pangalan ng dalawang lalaki na dumaan sa mga natatagong bato na naging sanhi ng pagkawasak ng kanilang pananampalataya. Nais ko pong saglit nating basahin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata, 19:12. Nais ko pong saglit nating basahin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata, 19:12 ng unang sulat kay Timoteo. Ganito po ang sinasabi, "Naiingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kabilang sa mga ito, sina Himeneo at Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag manlapastangan." Ang isang tao na tumalikod sa Diyos ay tulad ng isang malaking piraso ng yelo sa Antarctica. Nadulo lamang nito ang nakalitaw, subalit kung madaanan nito ng isang sasakyang pandagat na naglalayag ay maaari itong wasakin at palubugin. Napakaraming tao ngayon, lalo na ang mga kabataan, na hindi lamang nayanig ang pananampalataya, kundi ito ay lubusang nawasak dahil doon sa mga taong tumalikod sa Diyos. Ang mga katagang pagsasalo-salong may pag-ibig ay pagdiriwang na ginagawa noon sa mga unang simbahan bago ganapin ang paggunita sa huling hapunan. Oras iyon ng pakikisama na kung saan ang bawat mananampalataya ay nagbabahagi sa bawat isa ng kanilang mga pagkain. Ang mga dukha ay kaunti lamang ang dala, subalit iyon ay panahon ng pagbabahagi kung anuman ang mayroon sila. Ang mga taong tumalikod sa Diyos ay dumarating at kumakain ng marami. Kumakain sila ng higit sa mga taong naroon sapagkat sinabi sa bahagi ng talata na sila'y nakikipagsalo sa inyo ng walang takot. Sila ay mga pastol na pinangangalagaan ang kanilang sarili imbis na ang kanilang mga tupa. Hindi lamang sa aspeto ng pagkain, kundi sa aspeto din ng hindi nila pagpapahayag sa kanila ng salita ng Diyos. Isa yung pagpapatunay na ang tanging nilang pinapangalagaan ay ang kanilang mga sarili. Ang mga pahayag na sila'y mga ulap na walang tubig ay nakita rin natin sa bahagi ng talata. Kung pagmamasdan ay tila puno sila ng salita ng Diyos, subalit sila ay walang laman at tuyo. Maaring sila ay magsuot ng mga mahahabang damit, magpahayag ng mayroong mabubulaklak na pananalita na tila sila ay may kapangyarihan. Nagpapahayag sila ng iba't ibang mga bagay na kakaiba at taliwa sa layunin ng Diyos. Tulad nila ang mga ulap na dumadaan lamang sa kalangitan na hindi man lamang nagbibigay ng ikapapatid ng uhaw nitong sanlibutan. Noong aking kabataan, ay naranasan ko na magputol ng mga puno sa kagupatan at nakikita ko sa kalangitan ang mga dumadaan ng mga ulap upang ako ay uminto na sa pagpaputol ng puno. Subalit walang laman ang mga ulap na iyon. Sila ay tila mga puting bulak na mainam lamang pagmasdan ng mata at wala silang laman na tubig. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos ng taglagas, na dalawang ulit na namatay, na binunot hanggang ugat. Nang magpahayag ng babala si Jesucristo tungkol sa mga bulaang mangangaral, ay sinabi niya sa kanila ang ganito, kaya't makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Ipinapahayag ni Judas na ang mga gurong tumalikod sa Diyos ay mayroong mga tuyong bunga. Sinabi ng isang manunulat na nagngangalang Dwight L. Moody ang ganito, kung ang isang tao ay isang beses na isinilang, ay kailangan siyang mamatay ng dalawang ulit. At kung ang isang tao naman ay dalawang ulit na isinilang, ay kailangan siyang mamatay ng isang beses. Sinasabi ni Judas na ang mga gurong tumalikod sa Diyos ay patay sa espiritual, patay dahil sa kasalanan na nagpupumilit na mamuno sa karamihan. Ang katawan nila ay kailangang dalawang ulit na mamatay. Isa iyong marahas na paglalarawan ni Judas sa mga tumalikod na guro, at si Judas ay hindi pa tapos sa kanila. Alamin po natin ang pinahayag sa 13 talata ng sulat ni Judas, ganito po ang sinasabi, nagngangalit na alon sa dagat na pinabubula ang kanilang sariling kahihiyan, mga pag-alagalang bituin na silang pinaglaanan ng pusikit na kadiliman magpakailanman. Sa unang talata ay sinasabing tulad nila ang mga ulap na tinatangay ng hangin. Tinatalakay ng mga gurong ito sa araw ng Linggo ang mga kasalukuyang pangyayari sa kanilang paligid. Kumukuha sila ng mga kwento sa pahayagan at maging sa telebisyon, at yun na ang kanilang paksa sa araw ng pangaral. Hindi nila ibinibigay ang paliwanag sa salita ng Diyos na maaaring magamit sa kasalukuyang panahon. Sa bahaging ito ng kanyang sulat ay kanyang sinasabi na ang mga taong ito ay nagngangalit na alon sa dagat. Tumatayo lamang sila sa likod ng pulpito at nagpapadala sa kanilang mga damdamin. Sila rin ay tinatawag ni Judas na pag-alagalang bituin. Sila ay pakalat-kalat lamang na tila kalawakan ng sanlibutan. Wala silang tinatahak na daan. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga katagang silang pinaglaanan ng pusikit na kadiliman magpakailanman. Mga giliw na tagapakinig, ang bagay na ito ay tumutukoy sa impyerno. Isa sa mga sagisag ng impyerno ay apoy, at ang isa naman ay pusikit na kadiliman. Ang pagbibigay ng malaking pansin ay binigay sa simbolo ng impyerno na walang iba kundi ang apoy. Mga giliw na tagapakinig, ang impyerno ay tunay. Subalit kung sabihin natin na tunay ang apoy, ay tila hindi ito isang mainam na dahilan. Magkakaroon doon ng mga espiritual na nilalang, at ang mga karumaldumal na kasalanan ng tao ay kasalanang espiritual na tulad ng kawalan ng pananampalataya. Kaya't ang pagpaparusa sa pisikal ay hindi angkop. Sa aking palagay ay mas nanaisin ng tao ang tunay na apoy, sapagkat magiging mas masahol pa ang mangyayari dito kaysa sa apoy. Ang isa pang sagisag ay ang pusikit na kadiliman, at sa aking sariling palagay ay mas nakakatakot ito. At naniniwala ako na ang isang taong ligaw sa buhay dahil sa kasalanan ay dala niya ang kadiliman. Hindi lamang sa pisikal na kadiliman, kundi pati na rin sa espiritual na kadiliman. Sinasabi ng isang manunulat ang mga sumusunod na pahayag. Ganito po ang sinabi, siya na mayroong liwanag sa kanyang dibdib ay maaaring maupo sa gitna at magalak sa liwanag ng araw. Subalit sino man ang nagtatago ng isang maitim na kaluluwa ay masasabing pag-iisip. Ang lakad niya ay madilim sa gitna ng liwanag ng araw. Ang kanyang sarili ay siya niyang yungib. Mga kaibigan, ang pahayag na iyon ay nakakatakot. Sa aking sariling pananaw, ang takot sa impyerno ng mga tao na patungo roon ay lalo pang nadagdagan. Mga giliw na tagapakinig, ang mga bagay na ating patuloy na pinag-aaralan ay makatotohanan. Kung mailalarawan sa inyong mga isip ang tungkol sa kadiliman, ay tunay itong nakakapangilabot. Marahil, kung pagmamasdan natin ang isang bulag ay masabi nating napakahirap ng kanyang kalagayan. Kung ang isang tao ay bulag mula pagkabata, ay napakahirap ng kanyang kalagayan, sapagkat mula pagkabata ay balot ng kadiliman ang kanyang paligid. Marahil ay ganito rin ang naramdaman ni Bartimeo na isang bulag nang siya ay humiling sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay makakita. Nais ko pong saglit nating basahin ang tagpong ito sa 10 ng sulat ni Marcos mula 46 hanggang 52 talata. Ganito po ang sinasabi. At dumating sila sa Jericho habang nililisan niya ang Jericho kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao. Isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." At sinaway siya ng marami at siya ay tumahimik. Ngunit siya ay lalong nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin niyo siya." Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, "Matuwa ka, tumayo ka." Tinatawag kanya. Pagkahagis na kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sinabi ng lalaking bulag, "Rabboni, ibig kong muling makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Agad nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Mga giliw na tagapakinig, nais ni Bartimeo na makakita sapagkat nararanasan niya ang buhay ng isang bulag. Tayo rin ay maaaring napadako sa ganoong kalagayan. Sapagkat sa ating tinatalakay ngayon sa aklat ni Judas, ay mas matindi pang kadiliman ang kanyang tinukoy na maaaring maranasan ng mga tao na hindi mananampalataya kay Jesucristo. Mas matinding kadiliman ang naghihintay sa kanila. Kung pagtutuunan natin ng pansin ang talata na nagpahayag kay Bartimeo, ay makikita natin sa huling bahagi ng talata na matapos siyang pagalingin ni Jesus ay sinabing sumunod siya sa daan. Mga kaibigan, marahil ito ay tumutukoy sa pagiging tagasunod ni Bartimeo o ang kanyang pananampalataya sa daan na tinutukoy sa banal na kasulatan. Sa 14 na sulat ni Apostol Juan talatang 6 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga giliw na tagapakinig, ito ang susi upang tayo ay hindi mahulog sa kadiliman ng impyerno, ang tanggapin si Jesucristo sapagkat siya lamang ang tanging daan. Kung minsan, ang kaligtasan ay napakadali, kaya't ang mga tao ay nalalagpasan lamang ito. Nagkakaroon sila ng kahirapan na paniwalaang ito ay napakadali lamang. Nais kong basahin ang bahagi sa banal na kasulatan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng 1 Korinto talatang 3 at 4 ang ganito. "Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya ay inilibing at muling binuhay ng 3rd araw ayon sa mga kasulatan." Kung isasalin ito sa paksa ng kaligtasan, ay matatagpuan naman ito sa ibang talata. Sa 10 kabanata, talatang 9 ng aklat ng Roma, ay ito ang pahayag ni Apostol Pablo. "Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka." Mga kaibigan, ang kaligtasan ay hindi ang iyong kakayahan na magbago o ang pagkakaroon ng isang dakilang pananampalataya. Ito ay ang paghanap kay Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga giliw na tagapakinig, kahit sino ay maaaring hanapin si Jesucristo. Kayo ba ay bata pa o may edad na? Ikaw ba ay masama o mabuti? Lahat ay maaaring hanapin si Jesucristo. Ang tanging katanungan ay ito, sinimulan mo na ba? Kung lahat ay maaaring saliksikin si Jesucristo, ay walang ibang tao ang maaaring maghanap sa Kanya para sa iyo. Ipinapahayag ng Biblia na kung sino man ang naghahanap sa Panginoon ay maliligtas. Tulad nito ang isang tao na hinihila mula sa isang nasusunog na gusali o sa isang sasakyan na lubhang nawasak. Ang mga pangyayaring ito ay naglalarawan ng salitang kaligtasan. Mga kaibigan, hindi tayo naliligtas dahil sa mga pagkakamali o sa pagiging mabuti. Tayo ay naligtas dahil hiharap natin at nanampalataya tayo kay Jesucristo. Kapag iniligtas ng Diyos ang isang kaluluwa, ito ay pangwalang hanggan at hindi pansamantala. Mayroong pangako si Jesucristo na matatagpuan sa 6 ng Ebanghelyo ni Juan mula 37 hanggang 40 talata. Ganito po ang sinabi, "Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon, nais mo bang makaligtas sa kadiliman ng impyerno? Kung oo, ang iyong sagot ay nais kong sumunod ka sa aking maikling panalangin. Panginoong Hesukristo, tinatanggap ko po sa aking sarili na ako ay isang makasalanan. Isinusuko ko sa iyo ang aking mga pasan na kasalanan at tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Amen. Kaibigan, kung ikaw ay sumunod sa aking panalangin, ay panghawakan mo ito sa iyong buhay na ikaw ay isa ng anak ng Diyos at magpatuloy sa paglago bilang isang mananampalataya. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan na tayo ay anak ng Diyos kung tayo ay nananampalataya sa Kanyang anak. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa sandaling ito na kami ay muling natuto ng mga mahalagang bagay na nakasaad sa iyong mga salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasang espiritual at nagpatatag ng aming pananampalataya. Gawin mo po kaming ilaw at asin sa aming kapaligiran upang maging instrumento ng pagpapala sa aming kapwa. Gamitin mo kami upang maihayag ang mabuting balita sa hindi pa nakakaalam nito. Ito po ang aming samod dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi.